Ja Danny, sä oot varmasti oikea ihminen arvioimaan Danny Shown kehitystä ja muuttumista 40 vuoden aikana. Eli mitä uutta vuodet ovat tuoneet mukana ja mitä tuttua on jäänyt jäljelle?
Kun ensimmäinen Danny Show lähti liikkeelle, niin silloin elettiin semmoisessa yhteiskunnassa, missä ei ollut oikein muuta kuin Ylen TV ja Yleisradio. Ja silloin aineistoa sai hyvin huonosti läpi yleisölle. Ja siitä syystä me sitten kehitettiin tämä Danny Show, jonka ajatus oli se, että siinä on siis ihan ajanmukaiset biisit ja sitten ajanmukaiset teemat, joita maailmalla tapahtuu, ja sitten me vietiin sitä ympäri Suomea. Ja se oli se Danny Show varsinainen ensimmäinen lähtökohta. Ajatus oli se, että mä halusin teatterinomaisin keinoon viedä ihmiset niin kuin musiikin mielenkiintoiseen maailmaan, ja me rakennettiin silloin sellainen nuorison oma maailma. Vuosien mittaan sitten tietysti on muuttunut paljon, koska media on nyt paljon, on satoja radio- ja TV-kanavia ja informaatiovyöry on huikea, joten sen painopiste ei ole enää toimittaa uusia asioita ihmisille muuta kuin mun omasta tuotannosta. Ja sitten riippuen aina mitä kirjoitetaan, että kirjoitetaanko joku teemallinen show tai konsertti tai näin. Sisältö määräytyy nyt aina uuden harkintapohjalta. Ja mutta tuttua on se vauhti ja energisyys ja se mukaansa tempaava ilo ja hyvä fiilis, se on se keskeinen. Et jokainen, joka tulee Danny Showta tänä päivänä katsomaan, tietää varmasti, että tulee täydeltä laidalta ja hyvää fiilistä.
Ja sulla on kautta aikaa ollut tarkka käsikirjoitus, jossa määritellään sekunnille, mitä lavalla tapahtuu. Ja eikö shown elementtinä aina ollut päätähti, vierailut, solistit ja teema, jolla kokonaisuus nivotaan yhteen?
Joo, kyllä se juuri niin on. Ja sitten aina oli tarkoitus edesauttaa jonkun uuden ihmisen eteenpäin menoa sillä tavalla, että koska mitään muuta tuommoista viihdekoulutusta Suomessa ei ollut, niin mä aina asetin mun koneiston sitten jonkun uuden solistin taakse ja hän sai totutella sitten esiintymään yleisölle. Ja se on se kaikkein tärkein asia, että mä pystyn organisoimaan onnistumisia uusille artisteille. Ja silloin he sai sen itseluottamuksensa ja siitä lähti hyvin monen artistin vieläkin jatkuva ura.
No onko päätähden, eli Dannyn osuus vuosien mittaan muuttunut suuntaan tai toiseen? Eli saavutko vierailet enemmän tilaa nykyään?
No nythän meillä on ollut Divoices-ryhmä niin kuin pitkän aikaa tässä mukana. Ja vieläkin, nytkin minulla on pari uutta ihmistä tulossa kohta kehiin. Ja idea on juuri se, että kukaan muu ei voi kokea onnistumista taiteilijana kuin kyseinen henkilö itse. Ja se pitää tapahtua hyvissä olosuhteissa ja silloin mä haluan aina tukea näitä, että näitä on. Nyt kun tämä Danny kirja tulee, niin siinä käy ilmi, että siellä on noin 400 ihmistä, jotka on ollut tässä hommassa mukana ja suurin osa ammattilaisia.
Voisiko sanoa näin, että Danny Show oli alkuaikoina suurten ikäluokkeen ja vähän nuorempiakin MTV ja satelliittitv, joka toi kaikki virtaukset myös Kehä kolmosen pohjoispuolelle
Ja myöskin Helsinkiin messuhalleissa meillä oli monta loppumyytyä konserttia, ne oli 10 000 hengen tapahtumia, että kyllä niin voi sanoa, että Danny Show oli nimenomaan niin kuin linkki maailmaan. Me hankittiin tieto, kirjoitettiin se esityskuntoon ja sitten lähdettiin jakamaan tietoa.
Ja Danny Show pelasti osaltaan myös tanssilavoja, kun sai popparinuorikin käymään näissä hiihtoliiton paikoissa.
No joo, se on totta. Mä sain tanssijärjestäjien korkeimman tittelin siitä lähinnä, että Dannyn produktiot oli tuonut eniten rahaa nuorisoseuroille. Ja tämä oli tietysti tärkeä asia ja silloin me tavallaan tuimme sekä tanssikulttuuria että tämmöistä vapaaehtoisurheiluseuratoimintaa ja muuta, että meillä oli hyvä yhteistyö siltäkin kannalta katsottuna.
Niin, Dannyn uudella Hybrid Media Bookilla on mukana CD-levy, jolla kuullaan 16 Danny-hittiä vuosien varrelta uusina upeina sovituksina tämän päivän tekniikalla toteutettuna. Danny, eikö yhtään hirvittänyt lähteä tekemään uusiksi lauluja, jotka ovat kuulijoiden takaraivossa ja muistissa juuri tietynlaisena alkuperäisversiona, ja yleensä muutosvastarinta tämmöisessä tapauksessa on monesti melkoinen?
Joo, tällä ihan lopullisella versiolla on 18 laulua ja niistä on puolet uusia. Että mä olen, johtuen siitä, että mä olen saanut elää vähän muutosvaihetta itsekin, niin mä olen tehnyt muun muassa erolaulun. Mä olen tehnyt erilaisia täysin uusia lauluja, mutta sitten se, mikä on tartuttu, niin kuin sanoit, juuri näihin Danin vanhoihin hitteihin, niin kyllä se studiotekniikka on tietysti merkittävästi muuttunut, ja kun me tiedetään, että me saadaan varmasti parempi tulos aikaan, en yhtään tarkoita, ettenkö pitäisi suurimmassa arvossa sitä, että kaikki mun 60-luvulla tehdyt hitit on tehty 8-raitastudiolla, että Jaakko Salo sai aikaan hämmästyttävää tulosta Jouko Ahdan kanssa siinä mielessä, että niitä lauluja voi vieläkin radiosoittaa, ja kaikki kunnia sille ajalle. Mutta että nyt me ollaan päästy temmeltämään myöskin sitten sataraitaisessa pöydässä, jossa lopputulos sitten on ihan kansainvälisesti kilpailukykyinen.
Niin, Danilla on vuosien mittaan ollut paljon enemmän listahittejä kuin täällä albumilla kuultavat laulut. Eli miten nämä kappaleet on valittu?
No mä olen itse tämän CD:n tämmöinen niin kuin executive-tuottaja. Ja mä olen perustanut nämä valinnat tälle levylle nyt aika pitkälti sille ajatukselle, että kun mä olen saanut esittää lauluja näinä vuosikymmeninä, mä oon kyllä huomannut, mitkä laulut on niin kuin ihmisille rakkaita, ja ollaan koetettu niitä updateita, mutta tämä on vasta ensimmäinen hybridimedia, ja tämä työ jatkuu. Tavoitteena on juuri se, että puolet uutta ja puolet uudistettua.
No onko näitä uusia sovituksia testattu keikoilla tositilanteessa?
On, niitä on ihan Amerikkaa myöten testattu, että muun muassa meidän versio Cadillac-biisistä oli Amerikassa hyvinkin hyvä suksee. Ja Rock This Town on myöskin tämmöinen ison bändin juttu, jossa on niin kuin 5 puhaltajaa ja niin poispäin. Että kyllä nämä kaikki on testattu sillä lailla, että me tiedetään varmasti, että sitä ei voi tulla pettymystä, mutta milloinkaan ei pidä aliarvioida niitä alkuperäisiä teoksia, koska ne on kuitenkin alkuperäisiä, ja ihan sama onko se ollut sitten Rolling Stones, joka on tehnyt niitä lauluja, niin hekin ovat tehneet jotakin uudestaan, tai vaikka Cliff Richard, joka kävi juuri Suomessa, hänkin on tehnyt uudestaan esimerkiksi omia hitteen, että tämä on semmoinen tapa ikään kuin perfektionistin parantaa laatua.
Jos katsotaan taaksepäin, niin mikä kappale on vuosien mittaan ottanut ja pitänyt paikkansa laulajan omana ikisuosikkina?
No kyllä se riippuu aina esitystilanteesta. Jos on tämmöisiä konsertinomaisia tapahtumia, niin silloin tunnelma on keskeinen. Mutta jos esimerkiksi sanotaan laulu, joka aina onnistuu konserteissa tai keikkatilanteessa, on esimerkiksi Aave Ratsasta, jota mä oon laulunut paljon, tai Tuuliviiri on Amarillo, ne on semmoisia Kesäkatu ja niin poispäin. Niitä on niin paljon, jotka aikanaan oli aikansa erikoisen hyvin edustavia lauluja.
Tällä uudella Danny, tähti ja tähtien tekijä, Hybrid Media Bookilla on mukana paksuhko kirja Dannystä ja Danny Showsta. Kirjan on kirjoittanut parasta ja ainakin toiseksi paras asiantuntija Jyrki Hämälä, joka on ollut itsekin mukana Myrskyn silmässä alusta pitäen. Danny, eikö tämä ole jo kolmas kirja, joka sinusta on tehty?
On, mutta tämän kirjan lähtökohta on tämän Hybrid Media Bookin tuottajan toivomuksesta tehty siltä kannalta, että se käsittelee D-tuotannon historiaa ja siihen liittyviä asioita. Että tämä on ihan erillinen kirja, joka kertoo myöskin mun kollegoista ja ajan ilmiöistä ja niin poispäin. Et sen painopiste on ihan toisenlainen kuin nämä muut kirjat.
No onko mukana myös uutta ennen julkaisematonta tietoa, triviaa ja juoruilua, joka aina kiinnostaa suurta yleisöä?
Tässä on sen lisäksi tämmöinen niin kutsuttu ekstrat-osuus, jossa on paljon erilaista tietoa esimerkiksi meidän varastoista, puvustoista. Onpa siellä mun sihteerini ja meidän projektipäällikkö Matti Järvelinen puhuu muun muassa armiinkin liittyvistä asioista, koska he ovat olleet mukana siihenkin aikaan. Että on siellä paljon sellaista tietoa, muun muassa meidän Amerikan kiertue Texasista ja Las Vegasista ja niin poispäin. Että siellä on tämmöisiä ekstroja paljon. Sitten siellä on myöskin erilaista kirjallista materiaalia, jota löytyy näiltä sivulta. Se on mielenkiintoista, sillä siellä on muun muassa käsitellään Karl Hagforsin tutkimusta, joka aikanaan tehtiin Showbizin alkuaikoina. Ja sitten siellä on tamperelaisen Jukka Lahtisen kirjoitus, miten mentiin Kiinaan. Ja miten markkinoitiin valo- ja energiashow ja muuta. Että siellä on semmoista mielenkiintoista kirjallista tietoa, jota ei oikein missään muualla ole.
Jyrki Hämäläinen on pitkäaikainen ystäväsi ja yhteistyökumppanisi, niin millainen oli hänen roolinsa Dannyn uran ja Danny Shown kehityksessä?
Jyrki Hämäläinen on edelleenkin yksi maailman showbusinessista kiinnostuneimmista ihmisistä. Hän on suuri teatterin ja showbusinessin ja artistien ja elokuvan tähtien elämän seuraaja. Ja Jyrkin loppumaton jano johti siihen, että hänestä tuli tavallaan showbusinessin suurin asiantuntija Suomessa. Hän istui sellaisella pallilla pitkän aikaa. Mutta että kaiken kaikkiaan Jyrki oli silloin alussa, kun Danny Showta pystyttiin pystyyn, niin hän oli silloin, kun hän vielä pystyi olemaan mukana kiertueella, hän oli juontajana myöskin 60-luvulla pitkään. Ja sitten yhdessä pähkäiltiin, koska Jyrki tiesi taas lehtensä kautta maailman uusimmat trendit, niin yhdessä sitten tehtiin monia käsikirjoituksia ja koetettiin ikään kuin uudistua ajan vaatimuksen vastaavasti. Jyrkin merkitys Danny Shown kannalta on ollut hyvin iso.
No, mikä on ollut Dannyn ja Danny Shown kestosuosion salaisuus?
Kyllä se varmasti on juuri se, että se musiikki on se keskeinen asia, ja sitten teatterinomaisen keinon sitä on sitten väritetty ihmisille, että se mitä Danny Show aikanaan oli, kun se yritti tuoda Suomeen niin kuin valaisua esiintymislavoja, generaattoreita ja muuta, niin kuin nyt 43 vuotta myöhemmin tätä tilannetta katsoo, niin maailmalla kaikilla artisteilla on nyt nämä samat asiat kuin meillä oli silloin, kun me tätä aloitettiin Suomessakin aika monella, että toisin sanoen, me oltiin ottamassa ensiaskelia estradikulttuurille ja sen ilmeelle ja ylöspanolle.
Danny Shown kohderyhmä oli melko pitkään nuoriso. Voisiko sanoa, että punkkiin ja uuteen aaltoon saakka, niin onko artisti varttunut yleisönsä mukana?
Joo, tietysti täytyy muistaa se, että esimerkiksi mulla oli ilo ja kunnia laulaa vähän ne kyyneleitä, joka oli eräänlainen piilotango. Ja silloin muun muassa tie Pohjanmaalle aukesi kokonaan ja Suomi avautui sen mukaan, että mä tavallaan sopeuduin siihen musiikilliseen vaatimustasoon, mikä suomalaisilla oli. Mutta mä en ole koskaan lopettanut tämmöisen populaarimusiikin tekemistä. Ja sitten mitä tulee niin kuin vanhenemiseen, niin mä voin itsestäni kertoa sen, että mä oon seurannut aina kaikkien omien tämmöisten ihanteideni elämää koko ajan. Juurikin kirjoitin Elvis Presleystä yhden kirjoituksen, joka myöhemmin julkaistaan. Samaten mä oon seurannut Paul McCartneyä tai Tom Jonesia tai muuta. Mä olen sitä mieltä, että artisti on kanssaihmisen, jonka kanssa on hyvä myötäillä, ja mä toivon, että munkin kannattajat kokee sen samalla lailla, että on ollut hauska vanheta yhtä aikaa ja seurata kanssaihmisen toilauksia.
Niin, mikrofonin ääressä meillä täällä studiossa Danny. Ja Danny Showssa esiintyi varsinkin sen ensimmäisen vuosikymmenen kuluessa mahtava nippu artisteja, jotka jo silloin olivat kansakunnan levykaapin päällä tai sinne nousemassa. Niin, voisiko näin jälkeenpäin tarkastelen sanoa, että Danny Show oli tietynlaista jatkoa sodanjälkeisille iltamakiertoille, joilla nähtiin iso nippu sen ajan supertähtiä Rautavaarasta ja Helismaasta lähtien. Sillähän oli olemassa valmis maanlaajuinen verkosto, joka oli jäämässä käyttämättömäksi, kun ihmiset jäävät TV-ruutujen ääreen.
Kyllä, tietysti niin voi sanoa, sehän on meille tietysti kunnia, mutta kyllä me tehtiin sitä niin kuin sillä lailla tietämättömästi, että me tehtiin sen niin kuin nuorten ihmisten näkökannasta se asia, ja mentiin kohtaamaan ihmisiä siellä, missä oli ihmisten kohtauspaikkoja. Ja sen takia siellä olikin juuri se tilanne, että sinne piti viedä generaattoreita ja muuta, koska se oli tehty sen aikaisen kulttuurin mukaan, että sinne mahtui niin kuin hanori ja rummut ja basso ehkä ja näin poispäin, että sen takia meillä oli lavakin mukana, että me saatiin ylöspantua se, mitä me haluttiin esittää ihmisille.
Tähti ja tähtien tekijä on otsikkona tuossa Hybrid Media -bugissa, niin Danny, oliko uusien tähtien etsiminen, kouluttaminen ja kannustus D-tuotannossa järjestelmällistä toimintaa, vai vetikö se uusia tulokkaita puoleensa kuin huna ja mehiläisiä?
No sekä että, mutta että kyllä se ennen kaikkea oli suunnitelmasta toimintaa, koska mä ajattelin niin, että mä haluan omalle yleisölleni, joka on mulle ollut uskollinen, niin mä haluan heille tarjota parasta uutta, mitä on. Ja samalla osoittaa, että meidänkin show uusiutuu ja sen sisältö uusiutuu. Että harva muistaa, että Karita Holmström, joka oli Eurovisio esiintyjänä, että hänkin oli mukana Danny Showssa aikana. Että se oli suunnitelmista toimintaa, jonka tavoitteena oli sitten rakentaa ikään kuin lisää D-tuotantoon uusia artisteja, antaa heille hyvä lähtökohta ja palkka siitä, mitä he tekivät. Heidän joukossaan oli sitten, niin kuin kaikki tietää, oli Babitsinin kaikki sisarukset ja Kari Tapio, Katri Helena ja monet muut. Että kyllä D-tunto oli semmoinen yritys, joka lähti siitä, että annetaan toisellekin arvo. Ja D-tunto oli nimenomaan tämmöinen tähtien tekijäyritys, jossa suunnitelmallisesti tehtiin sitä työtä, mitä kenraali Parker teki Elvikselle. Eli hän yhdisti kaksi asiaa. Hän valvoi myyntitoimintaa ja levytystoimintaa. Ja toimi näin henkilökohtaisena managerina, joka sitten ratkaisi, hänen älykkyytensä ratkaisi Elviksen eri jutut eri maissa. Ja hän johti. Ja Elvis sai olla pelkkä taiteilija. Ja se oli munkin semmoinen unelma, että olisin saanut olla pelkkä taiteilija, mutta se ei Suomen olosuhteessa silloin oikein mahdollistunut.
Ja tämä uusien tekijöiden rekrytointialalla se jatkuu edelleen. Kyllä. Esimerkiksi Danis on naislaulajien joukosta löytynyt uusia rautaisia ammattilaisia kaiken aikaa.
No kyllä, ja lisää on tulossa. Ja nyt nämä Divorces-tytöt on ollut Suomen listalla myöskin vahvasti. Ja nyt on tulossa pari kolme hyvää uutta. Että pitää lähteä siitä, että mä olen kiitollinen kaikille, joiden kanssa on saanut tehdä töitä, koska mä oon aina oppinut heiltä, mitä he ajattelevat. Koska heidän ajatuksensa tulee ilman ammatillisia paineita. He näkee yhteiskunnan niin kuin sellaisena kuin se juuri on ja kokee sen musiikin tärkeänä. Ja tätä taustaa vasten niin he ovat opettaneet mulle paljon.
Ja sä olet korostanut koulutuksen ja säntillisyyden merkitystä, että kaikkien ei tarvitse tehdä urallaan samoja virheitä.
Joo, mä olisin toivonut, että nämä talousasiat oli tietysti ensimmäinen asia, mihin D-tunto silloin puuttui. Meillä oli veroviranomaiset ja muut luennoimassa, miten ne asiat piti hoitaa. Ja toisaalta sitten, niin tietysti on toivottu, että kun asiakas tilaa jonkun keikalle, että hän myös menee sinne eikä ole juovuksissa eikä käyttäydy huonosti, vaan toteuttaa ammattiaan nöyrästi ja palvelee yleisöä.
Kun katselet tätä nykyistä popmaailmaa aika läheltä, niin uskallatko suositella artistiuraa nykynuorille?
En mä ammattilaisuraa uskalla suositella, koska se, nämä suuret artistit, jotka nyt meillä vielä on joitakin kappaletta jäljellä, niin kyllä yhteiskunta on muuttunut semmoiseksi tähtitehtailuksi, vertaa Idols tai jotain muuta, ja se on semmoinen fast food, eli nopea ravinto ajattelu, että noustaan pinnalle, ollaan vuosi tai kaksi, levyyhtiöt voi antaa jollekin aidostähdelle kenkään vuoden kuluttua tai muuta, että jos tälle alalle todella aikoo ammattilaiseksi niin silloin pitää lähteä siitä, että vaadi itseltäsi enemmän, eli toisin sanoen itse on opittava kaikki nämä asiat kantapään kautta ja kokemuksia koulutuksen kautta ja sitten voi edetä, mutta että ei ole mikään onnellinen ratkaisu, sen todistaa hautausmaat.
Danny, olet toiminut pitkään solistien ja artistien yhdistyksen vetäjänä ja puhemiehenä. Muusikoilla on oma liittonsa, kuten myös lauluntekijöillä ja levytuottajilla, mutta siinä koko homman keskellä on melko yksinäinen susi, eli solisti tai artisti, jonka ympärille koko touhu pitkälti rakentuu. Ja artisti on aika pitkälle myös talousvastuussa, että muut saavat takuuvarmasti sitten palkkansa.
Niin, artisti maksaa.
Joku Marxin veristä totesi aikoinaan, että hän ei voisi liittyä yhdistykseen, joka hyväksyisi hänet jäsenekseen. Onko laulajat yleensä kiinnostuneita yhdistystoiminnasta?
Kyllä tämä Soul ry, jossa olen ollut puheenjohtajana 15 vuotta, johtuu, on yhdistys, joka kuuluu Grameksiin. Siihen kuuluu sitten taas Muusikkoliitto, me sololaiset ja sitten äänitetuottajat, eli AKT. Se on se yhteisö, jossa olen toiminut, mutta ennen sitä mä toimin myöskin työnantajapuolen varapuheenjohtajana, että mä olen tavallaan sillä lailla ollut mielenkiintoisessa sopassa, että mä olen ollut sekä työnantajapuolen varapuheenjohtaja että työntekijäpuolen puheenjohtaja. Se on antanut perspektiiviä tietysti ja sitten varsinaisen kysymyksen, että ovatko taiteilijat yhdistysihmisiä, niin taiteilijat ovat yleensä individualisteja, suurisydämiset heistä osallistuvat tämmöiseen yhteisen edun ajamiseen. Egoismi on aikamoinen taakka taiteilijalle. Taiteilija ajattelee riittävänsä sellaisena, mutta ilman esimerkiksi tätä järjestön työtä, niin tekijänoikeustuloja ei taiteilijoille ohjautuisi.
Niin, ja monesti on sellainen ajattelutapa vallalla, että talkoot ovat niin kauan mukavia kuin joku muu tekee ne työt.
Niin, se on juuri näin, voi sanoa, että kyllä Jaakko Salo soitti mulle aikanaan kotiin ja sanoi, että hei, että nyt susta pitää tulla puheenjohtaja, että meillä on sen tyyppinen tilanne tässä yhdistyksessä, että me tarvitsemme sinua ja sinun velvollisuutesi on, koska sä osaat tätä ammattia ja olet siinä menestynyt, niin sun tehtäväsi on ottaa ainakin pieni osa vastuu. Ja niin mä sitten menin sinne ja minut valittiin puheenjohtajaksi ja sen jälkeen olen yrittänyt sieltä joku sen kerran päästä pois, mutta toistaiseksi olen tässä ollut, koska tiedän alasta jotakin.
Mm. Niin, musiikkineuvos Ilkka Lipsanen alias Danny, tuollaisella omalla yhdistyksellä on myös varmaan terapeuttinen vaikutus, kun huomataan, että muutkin ovat samantyyppisissä tilanteissa.
Joo, on se tietysti niin, ja kun mainitsit tämän musiikkineuvosasian, niin se on nimenomaan niin kuin mun kollegoiden ajama arvonimiasia, koska kokivat, että se yhteiskunnallinen työ, mitä olen tehnyt, että se on tavallaan ohi taiteilija Danin työskentelysektorin, että tämä on tämmöinen lisäetu ja kunnia titteli, jonka mun kollegat mulle halusi hankkia.
Sä olet kritisoinut kovalla kädellä artistien kertakäyttökulttuuria, eli sitä, että ihmiset jätetään oman onnensa nojaan suurimman julkisuuden ja suosion jälkeen. Miten artisti selviää uransa aallon pohjista?
Kyllä se on usein niin, että sieltä ei edes selvitäkään. Että kerrankin yksi taiteilija soitti mulle sanoi, että olen 7 vuotta odottanut, että levyyhtiö soittaa, mitä teen. Mä sitten soitan itse levyyhtiö, mutta periaatteessa niin meillä on tapana käpristyä ja sitten meillä kaikilla ihmisillä on halu onnistua ja halu päästä eteenpäin. Ja sen takia mä olen esimerkiksi Ruotsiin antamassani haastattelussa vähän aikaa sitten sanonut, että monet meidän hienoista taiteilijoista ovat surreet itsensä hautaan johtuen siitä, että ovat tavallaan kyvyttömiä yksin etenemään. Tämä on kuitenkin ryhmätyötä, siihen tarvitaan levyyhtiöitä ja siihen tarvitaan ohjelmatoimistoja ja muuta. Että kyllä artistin työ on, niin kuin tamperilaiset hyvin tietää esimerkiksi Juisen kannalta, että se on vähän samansuuntaista kuin Elvikselläkin, että pyydettiin, ihmiset rakasti toisen kuoliaksi, eli odottivat koko ajan lisää. Ja voimavarat eivät aina yltäneet siihen vastaukseen, ja näin sitten ihmiset hiljalleen uupuu tällä alalla.
Hmm. No onko niin, että musiikkia vihdalla ihmiset eivät osaa hiljentää tahtia ajoissa?
Ei, vaan kysymys on siitä, että tavallaan sokeutuu etenemisensä aikana, ja uudistuminen ei ole mikään helppo juttu. Se vaatii paljon harkintaa, paljon osaavia ystäviä ja näin poispäin, että mä sanon, että kaikille, että musiikki on ihana harrastus ja se kuuluu kaikille ja kaikki, joka haluaa mennä kilpailuun ja olla mukana tässä, se on, mutta älkää olettako, etteikö se kävisi niin kuin henkilökohtaisen elämän päälle, etteikö se kävisi perhe-elämän päälle ja ettei se ylimalkaan niin kuin söisi voimia ehkä paljon enemmän kuin monet muut ammatit.
Mm. Viihdealalla palvotaan nuoruutta, eikä anneta mahdollisuutta oikeastaan vanhentua arvokkaasti. Onko näin, että artistille, esimerkiksi Cliff Richardille, Ranskan Johnny Hallidaylle, heille on sysätty vastuu myös omasta sekä faniensa ikuisesta nuoruudesta?
Ei nuoruus on mikään pakko, millä nuoruus on hetki elämää, ja jokaisen pitää ymmärtää, että se on kohta ohi. Ja rikkaan elämän eläminen edellyttää, että ihminen hyväksyy ikänsä, suhteuttaa itsensä aikaan ja on siitä onnellinen, että yleensä saa elää, koska ainoa asia, mitä elämässä ei oikeastaan voi ostaa, on ikä ja terveys. Ja ne on niin keskeisiä arvoja, että vanhennutaan mieluummin kun mennään mukaan siihen toiseen vaihtoehtoon, joka on varsin surullinen.
Kaikki suomalaista viihdealaa viime vuosikymmenen seurannut tietävät Danin ja hänen julkisen kuvansa, mutta miehestä keikkojen ja levyjen ulkopuolella ei tiedetä kovinkaan paljon. Danny, miten sä vietät vapaa-aikaisen, vai onko sinulla sellaista käsitettä kuin vapaa-aika olemassakaan?
On. Mulla on useita harrastuksia. Ehkä rakkaan niistä on matkustaminen. Mä rakastan matkustamista ja uusien paikkojen kokemista ja näkemistä. Sitten mulla on kesäasunto, jossa mä harrastan veneilyä ja kalastusta ja puutarhanhoitoa, tennistä. Mä oon kiinnostunut kaikista teknisistä laitteista, alkaen videoista, videokameroista ja tämän tyyppisistä asioista. Sitten keskeinen asia on tietysti ihmissuhteet, eli mä pyrin ylläpitämään ja vaalimaan ihmissuhteita aina niin, että ne on ikään kuin on koko iän kestäviä, ja se on mun selkeä tavoitteeni, että melkein kaikki mun ihmissuhteet on ollut hyvin pitkäaikaisia. Ne on yksi sellainen keskeinen asia, ja ystävyyden kautta maailma rikastuu valtavasti. Ja sitten tietysti kulinaristiset nautinnot, kaiken maailman herkut ja näin poispäin. Mutta sitten mä olen kyllä myöskin suuri auringonpalvoja, sen takia mä haluan matkustaa aika paljon, koska mä koen, että siitä saa jotain niin valtavaa energiaa. Että kyllä mulla on olemassa, nyt mulla on miellyttävä elinympäristö, jossa mä esteettisesti nautin luonnosta ja merestä ja muusta. Että kyllä sanoisin, että olen elämästä nautiskelija.
Niin, ainakin teoriassa vietät nykyään myös vauhdikasta poikamieselämää, mutta sinua ei ole juurikaan bongattu yöelämästä Juurilehtien sivuille.
No joo, mä olen koettanut välttää tämmöistä bongailua. Alussa mä joudun oikein erikoistarkkailuun ja melkein oli niin, että ikkunasta oli nähty sisään, että sohvakin oli jo melkein tullut tyttöystäväksi, että se oli semmoista tarkkaa aikaa, mutta että en mä luopunut mistään ihmissuhteista ja lisää ihmissuhteita on tullut ja nautin niistä, mutta että mä en ole ollut semmoinen rehvastelija ihmissuhteilla, vaan mä oon kokenut ne lähinnä niin kuin sisäisenä etuina.
Ja ilmeisesti pidät kaikilla tavalla terveelliset elämäntavat kunniassa. En nimittäin muista koskaan kuulin, että Danny olisi riehunut juovuspäissään jossain ja pistänyt hotellihuoneita remonttikuntoon.
Joo, en ole riehunut enkä kertaakaan elämässäni ollut juovuksissa keikalla, enkä ole koskaan käyttänyt mitään huumeita. Enkä nyt sitä erikoisesti korosta, koska mä tavallaan tykkään, että jos ihmisillä on voimia, selvitä ilman piristeitä, niin silloin hänen on elämä vielä aika hyvässä mallissa.
Ensimmäistä Danny Showsta on jo 40 vuotta ja nyt on ilmestynyt maailman ensimmäinen artistin hybridimedia kirja, CD ja DVD, jossa pitkää uraa summataan.
Se on niin samassa, se jännä on siinä, että se on samassa paketissa, se on semmoinen 100 sivun pläjäys, ensimmäinen laatuaan, että se on vaan hyvin onnellinen ja ylpeä, että tämmöinen on tehty.
No, Danny, millaisena hahmona näet itsesi esimerkiksi 10 tai 20 vuoden kuluttua?
No kyllä mä toivoisin, että mä kuljen vielä silloin pää pystyssä, että mä ja sitten tietysti pyrin valvomaan tai hoitamaan omaa terveyttäni. Mutta kyllä mä tiedän, että mä olen käynyt nämä samat asiat läpi kuin Juise tai Kirka tai Eeki Mantere tai monet muut, että mä olen samalla lailla rasitettu ihminen kuin nämä mun kollegat, jotka ovat nyt pois, ja osa heistä, jotka vielä on mukana. Että ei voi olettaa, että mä olisin jollakin lailla poikkeustapaus, mutta ehkä se juuri, että mä oon koettanut säästää itteni näiltä juomilta, niin on mahdollistanut siis senkin, että mä olen nyt jo tämän ikäinen. Toivon tietysti, että mä saan jatkaa elämää, koska mä sain eilen mun ihanalta tyttäreltä, hän tuli Goasta. Hän toi minulle lahjan, jonka oli kirjoittanut eräs intialainen filosofi. Siinä luki, että never give up, älä koskaan luovuta. Ja mä kiitin siitä, että oma tyttäreni antoi tällaisen, koska se antoi erikoisen paljon lisävoimaa.